Takže já jsem dostal zadání, že to mají být novinky z jaderné a částicové fyziky. Těch novinek je strašné spousta za poslední léta, ale zase myslím, že je rozumný jako mít těch témat ne zas tak moc a říct něco podrobněji. Takže mám vlastně dvě takové hlavní témata, protože bych řekl, že opravdu poslední dva roky v té částicové fyzice jsou i jaderné jsou do značné míry spojeny s urychlovačem LHC, který byl spuštěn, čili ten největší urychlovač na světě. A potom, řekněme, takové ty největší atrakce, jako v minulém roce, byly neutrina, která se dostala i do blesku a do podobných periodik, které jinak normálně tu fyziku vůbec nesledují. A i když já za chvilku ukážu, že ty, řekněme, ty super rychlá neutrina asi jako bohužel, třeba z některých důvodů, bohužel neexistují, ale řekněme, u těch neutrin jako se podařilo i v letošním roce jako velice zajímavé výsledky, které jsou naopak jako reálné a nebyly sice tak atraktivní pro některá média, ale jsou zajímavé pro fyziku a tím pádem si myslím, že i pro vás. Takže první část bude věnovaná teda tomu LHC, vlastně dva a už třetí rok, protože zase je to takový jako aktuální téma, protože možná víte, že zhruba 14. března se LHC znovu rozběhl, takže začal vlastně pracovat a to s vyšší energií, jak si ukážeme. Takže jenom pro takové zopakování, úplně to asi všichni víte, ale jako spíš to mám vždycky, abych to měl i pro ty studenty, tak zopakují to, o čem se budeme bavit a vlastně o tom, jak, z čeho se skládá ta hmota, kterou okolo sebe vidíme, takže víme, že vlastně takovým tím veškeré ta pestrost té hmoty, kterou okolo sebe máme, je složena z nějakých částic, které původně se myslelo, že jsou nějaké nedělitelné, z toho vyplývá ten název atom a vlastně rozměr téhle oblasti je vlastně 10^-10 metrů, čili těch 10 miliardtin metrů. Víme nyní, že vlastně i ten atom je složený z nějakých entit, že to není nějaký bodový objekt, ale že je složen z jádra a z těch elektronů okolo. A to jádro je vlastně rozměru, který je od 4 až 5 řádů menší, čili 10^-15 metru a 10^-14 metru. Ten atom vlastně je svázán, to jádro s těmi elektrony elektrickými silami a vlastně ty elektrické síly, to je ta elektromagnetická interakce, je ta interakce, která nám postačí pro popis toho světa na téhle té úrovni, a čili toho světa, který je popsán atomovou fyzikou a fyzikální chemii. To nebude, tím se teď zabývat nebudeme, ale my poskočíme jako níž a to jádro samotné, které taky není bodovým objektem, ale je složeno z nějakých entit, víme, že to jsou nukleony, čili neutrony a protony. Protony jsou nabité, neutrony jsou neutrální a tímhle tím se zabývá ta jaderná fyzika. To už je ta první část toho našeho povídání, takže my se budeme zabývat tou jadernou fyzikou. A potom vlastně víme, že to jádro je složeno z těch částic, které byly řečeny a dokonce ani ty nukleony nejsou těmi nejmenšími objekty, které známe a víme, že jsou složeny vlastně z částic, které se označují jako kvarky. Ono to jejich složení, jak za chvilku vidíme, je tak trošku komplikovanější, protože to je díky těm silám a interakcím, které tam působí, tak je velice komplikovaný a složitý objekt, který není jenom tak jednoduše z těch třech částic. A tady se dostáváme na úroveň, která je vlastně tím, řekněme, momentálním, nejprimárnější úrovní v té fyziky a vlastně ty částice, ať už od těch protonů, neutronů, až po ty kvarky, elektrony, tak to je vlastně to, co popisuje ta částicová fyzika, fyzika elementárních částic. Pokud se podíváme na rozměry těchto objektů, tak z toho pohledu té současné fyziky jsou to bodové objekty, ale to neznamená to, že by byly opravdu reálně bodové, ale vlastně ten jejich rozměr je menší než 10^-18 metrů, čili tisícina toho rozměru toho protonu nebo neutronu a tohle je to, co naše fyzika o tom může říct a je to dáno i tím, jaké ty urychlovače máme a jaké můžeme využívat přístroje, čili jakými mikroskopy se můžeme na ten svět, na ten mikrosvět dívat a já za chvilku řeknu jako... A je to taky jeden z důvodů, protože chceme poznat ještě menší rozměry, proč se staví stále větší a větší urychlovače a jaký smysl má vlastně ten LHC. Tady jenom taková jako krásná ukázka toho, Peter Kulánek tam nakonec končil vlastně u neutronových hvězd a stavové rovnice neutronové hvězdy, k tomu se za chvilinku dostanem, ale tady je taková jako pěkná ukázka, jak se lehce může dostat k tomu, jaká je hustota jako v tom jádře, anebo hustota i té neutronové hvězdy. Takže stačí si uvědomit jako to, co zná každý středoškolský student, že vlastně jaká je hustota vody, tam může být 1 gram na centimetr krychlový, 1 kg na decimetr krychlový nebo litr a může být taky 10 na třetí kilogramu na metr krychlový. Jenom jsem používal jiné jednotky. A teď si stačí uvědomit, ano, tak jako ten rozměrový rozdíl tady je vlastně mezi tím atomem a mezi tím jádrem je 5 řádů. Budeme předpokládat, což je takové velice slušné přiblížení, neodlišuje se, že ty molekuly vody jsou v podstatě nahňácány do těch rozměrů, které odpovídají těm rozměrům atomů. Čili když my to stlačíme na ty rozměry jader, nebo se podíváme na to, jak vypadá ta hmota, když se ty jádra dostanou úplně k sobě, tak jsou o 5 řádů menší. Čili objem se nám potom zmenší. Jak? Zmenší se nám R na třetí, čili když bychom to vzali v kulovi, čili místo 10 na pátou, tam máme 10 na 15. Jestliže k tomu přidáme těch 10 na třetí kilogramu na metr krychlový, tak to máme 10 na 15 plus ještě 10 krát 10 na třetí a máme 10 na 18 kilogramu na metr krychlový, což je opravdu zhruba ta hustota jaderné hmoty. Pohybujeme se v řádech a to úplně stačí, protože stejně ty řády jsou tak nepředstavitelné pro tu naši představivost, že prostě nějaký vyšší přesnosti nás nezajímají. Takže tohle, co o takové hmotě my třeba budeme mluvit, když budeme mluvit o té hmotě, která se produkuje na tom LHC, ještě víc ji stlačíme trošičku. Jinak, když se podíváme na ten mikrosvět, tak co je jako hodně důležité, je to, že vlastně, a zase není to nijak podivné, protože díváme se na objekty, které jsou z našeho hlediska nepředstavitelně malinké a ty naše představy, které se vytváříme a to naše pozorování je dáno těmi našimi přirozenými rozměry, které my máme. Takže jako vůbec není nic divného, že vlastně tu fyziku na té úrovni, která je o těch 10 až 15 řádů menší, tak musíme popisovat nějakými úplně novými nástroji. Těmi nástroji je právě speciální teorie relativity, která dokáže popsat částice, které se pohybují, nebo objekty, které se pohybují rychlostí, blízkou rychlosti světla, což jsou právě třeba ty urychlené částice na urychlovači LHC. A což vede k tomu, v tomhle okamžiku vlastně musí mít kinetickou energii, která je srovnatelná s tou energií, která je ukrytá v té hmotě, čili je spojená s tou hmotností, čili musí být srovnatelná s tou klidovou hmotností té částice. No a druhým takovým nástrojem je kvantová fyzika, která vede k tomu, že jsou teda velmi malinké hodnoty těch veličin, čili velice malé rozměry, případně velice malé hmotnosti a velice malé energie, absolutní hodnoty těch energií. Ne, to srovnání s tou klidovou energií. Takže tyhle ty dva důležité fyzikální nástroje jako jsou potřeba pro popis toho mikrosvěta. Takže teď se podíváme vlastně proč, anebo z toho, co už jsme tady si naznačili, když jsme mluvili o té struktuře té hmoty, tak se dostáváme k tomu, proč vlastně jako se ten LHC a tyhle ty velké urychlovače staví. Je to přesně tak, jak tady říkal Peter, že vlastně ta fyzika, nebo ty modely, naše teorie, jako jsou určeny k tomu, aby nám umožnili dělat předpovědi, jak svět se vyvíjí, jako co se děje a podobně. Na základě těch předpovědí si mohli potom vylepšovat svůj životní standard, umožňuje nám to přežít a když jsou ty předpovědi správné, tak v podstatě ta společnost se může rozvíjet. Potřebuje mít nějaké nástroje pro ty předpovědi, které odpovídají té realitě. A jak otestovat, jestli ty naše teorie jsou správné, jestli odpovídají realitě? Jedinou možností je přesně to, co tady Peter celou dobu dělal, a to jsou experimenty a pozorování, které nám umožní ty teorie otestovat. Čili rozhodující pro určení, jestli ta hypotéza či teorie platí, je experimentální pozorování. A takovým stěžejním nástrojem pro to pozorování, pro ty experimenty v té jaderné a subjaderné fyzice je srážka urychlených částic. A to opravdu skoro od počátku, začátku té jaderné éry, protože i ten objev toho jádra je vlastně byl získán tím, že se pozoroval rozptyl alfa částic na jádre. Jako v té době nebyly ještě urychlovače, čili nebylo možné získat nějaké urychlené částice, takže se použil přirozený zdroj, kdy se ty alfa částice získávaly z alfa rozpadu, tím byla dána přesně jejich energie a tím bylo dáno taky to, že tehdy nemohli říct, jaký je přesný rozměr toho jádra, mohli říct, že to je tak zhruba o ty 4 řády menší, ale ta alfa částice nepřekonala tu kulumbovskou bariéru, takže se vlastně ani nedostala do blízkosti toho jádra. Jestli chtěli opravdu měřit, jaký je přesný rozměr jádra, nebo se dívat, jaká je jeho struktura, tak potřebovali vyšší energie a k tomu potřebovali urychlovat. A teďkom, tam to bylo k překonání té kulumbovské bariéry, ale vlastně takový ten nárůst energie, který potřebujeme u těch urychlovačů, je dán tím, že chceme vidět stále větší a větší detaily, ale to je spojeno s těmi kvantovými vlastnostmi toho světa. Protože tam, s jakou přesností můžeme určit polohu, tak závisí na tom, jaká vlnovou charakteristiku nebo jaká je ta charakteristika toho objektu, který používáme, té sondičky, kterou používáme na to, abychom se na ten objekt jiný koukali. A to, s jakou ta vlnová charakteristika jako určuje, jak ten objekt je rozmazaný, jak přesně můžeme určit jeho polohu. A ta její vlnová charakteristika je spojená s energií té částice nebo s hybností té částice. A čím je vyšší energie, čím je vyšší hybnost, tak tím menší je ta vlnová délka té částice, čili ta vlnová charakteristika i ta rozmazanost té částice. Čili jestliže budeme mít vyšší a vyšší energie, tak můžeme vidět stále přesněji a přesněji detaily a dostaneme se třeba u těch velkých urychlovačů, které byly před LHC, tak ty se právě dostaly na ten rozměr zhruba 10 na minus 18 metrů, čili mohli studovat třeba rozložení těch partonů nebo těch kvarků v těch nukleonech jako s přesností až na tisícinu metru. Ono je to hodně zjednodušený, ono to není tak jednoduché, ale v podstatě ty experimenty jsou velice podobné tomu, co dělal Rutherford, když se koukal na to, že ten atom je složený z jádra a z elektronu, tak tam se dívají na to, z čeho je složený to jádro, nebo jaká je struktura toho jádra. Jako je to trošku složitější, ale tak jako takový, když si to vezmeme v trošku zjednodušené podobě, tak to odpovídá. Jinak, jako protože jste tady fyzikové do značné míry, tak tady jsem si dovolil jako dát i, řekněme, tu závislost mezi tou vlnovou délkou a tou kinetickou energií. Pochopitelně ten popis, jak se to mění, tady jsou teda logaritmická škála, tak je dán hmotnosti té částice, klidovou hmotnosti a poměrem. A tohle, takhle to vypadá v té nerelativistické oblasti. A takhle tady tohle je relativistická oblast. Jo? Čili tady jsou ty vztahy, kterými to jako popíšete, ale no, to je jedno, ale tady tohle je vlastně, jak to vypadá pro foton, který je relativistický vždycky. Jo? Takže tady je tahle ta závislost a tady je vidět, že v podstatě, když se dostaneme na tu energii, která je tady popsaná, tak vlastně tohle je 10 na minus 15 metrů, čili to je v těch rozměrech toho protonu. Takže tady je to 10 na minus 18 metrů. Takže to je přesně to, co jsem říkal, že jestliže chceme vidět tyhle ty rozměry, musíme mít urychlovač s takovouhle energií, který urychlí ty částice na takovou energii. A jestliže chceme vidět větší detaily, tak potřebujeme mít větší urychlovač. A proto se takové urychlovače staví. Druhým takovým důvodem, který je proto, abychom stavili stále větší a větší urychlovače, tak je to, že můžeme vlastně tu kinetickou energii, která při té srážce, když se srazí ten urychlený objekt s jiným objektem, tak při té srážce se může přeměnit na jiné formy energie. A jednou z těch forem energie je kreace nových částic, čili ta energie, která je spojena s klidovou hmotností těch částic, které se vytvoří. No a jestliže budeme mít stále větší energie těch urychlených částic, čili víc kinetické energie při té srážce se může přeměnit na jiné formy, tak můžeme dostat stále těžší a těžší částice. A ono to není vůbec samoučelné, protože jsou teorie a hypotézy, které předpovídají existenci stále těžších a těžších částic. Já potom k některým se vrátím a řeknu o některých těch částicích, které by mohly být za chviličku. Jinak tady zase můžeme se podívat na to, jaké jednotky nebo jaké ty energie by měly být a takový jako něco pro srovnání. V té jaderné fyzice se používá jednotka elektronvolt, ale zase můžeme zapomenout, co to je, ale jako takovou zajímavou informací a zajímavým parametrem, ke kterému se budeme vztahovat, je to, že zhruba ta klidová hmotnost protonu odpovídá energii, podle toho Einsteinova vztahu EMC na druhou, tak odpovídá zhruba jednomu gevu. Čili můžeme říct, že jestliže budeme mít částici, která budeme mít proton, který urychlíme na urychlovači a bude mít tu kinetickou energii, která je zhruba ten jeden gev, tak to znamená, že jeho relativistická hmotnost bude dvojnásobná. Jo? Čili kdybychom urychlili tam nějakého člobrdíka, tak místo 70 kg bude mít relativistickou hmotnost 140 kg. Kdyby měl stejnou rychlost jako ten proton, který má tu kinetickou energii jeden gev. Což třeba pro dámy by dobrý nebylo, protože jako tím by se moc nepochlubili, ale jako zase pro ten proton je to takový zajímavý a je to důležitý. A když potom do něčeho narazí a ta kinetická energie se přemění na jinou částici, takže jestliže máme ten jeden gev, tak můžeme vyprodukovat nový proton. Zase je to trošku složitější, ne všechna energie se dá využít, ale podobně. Jestliže si vezmeme, že LHC má v principu mít v budoucnu srážet protony s energií 7000 gevů, tak vlastně teoreticky, protože máte 14 000 se sráží jako v těžišťové soustavě, čili letí proti sobě, veškerá energie se teoreticky dá využít, takže dohromady by měli 14 000 gevů a teoreticky v principu bychom mohli vytvořit částici, která je 14 000 krát těžší než proton. Jak jsem řekl, není to jako v realitě, to není možný, protože prostě většinou tyhle ty částice vznikají v párech, ne všechna kinetická energie se dá přeměnit nebo přemění na tu energii klidovou, ale prostě v každém případě můžeme mít částice, které mají stovky až tisíce hmotností toho protonu, čili takhle těžké částice můžeme vytvořit. Jinak, pokud se podíváme, jaké ty energie tam jsou, tak když si vezmeme, že se tam urychlují i můžou urychlovat i jádra olova, což nám bude zajímavé pro ten třetí důvod, proč se staví tak velký urychlovače, tak ty jádra olova mají 208 nukleonů. Tam ty na tom LHC jako se neurychlují až na těch 7000 gevů, což teď se neurychlují ani ty protony, ale ty jádra olova se budou urychlovat na 2700 gevů, čili každý ten nukleon bude těžší 2700krát, než má svoji klidovou hmotnost, tak dostanete takovéhle velké číslo, zhruba 1 milion gevů, a což už je, když to vezmeme na ty džauly, tak to je 10 na minus čtvrtou džaulu, což je sice hrozně malinká hodnota, ale jako není to zas tak jako malinká. Už je to taková ta makroskopická veličina. Takže je to jako takový hodně už jako ten LHC dokáže jako vlastně ty protony urychlit na takové energie a nebo ty jádra olova, že už ta jejich energie je blízká nějakým makroskopickým veličinám. Jinak to odpovídá tomu, jako když byste měli ty dvě setiny gramů z výšky jednoho metru. Ovšem muselo by to být na měsíci ve váku, jak tady vysvětloval dobře Peter, že prostě tady by, nebo by to muselo být nějaký závažičko, který by mělo co nejmenší odpor vzduchu. No, odpovídá to nějaký srážce dvou menších much nebo větších komárů, což zase vás to, když narazí do vás jedna moucha, jeden komár, tak pokud vám nevlétne do oka, když zrovna jedete na kole, tak z toho není příliš velký karambol. Ale je třeba si představit jednu věc, jo, těch komárů a těch much, tam jsou, v tom svazku jsou miliardy. No a když teda to jako narazí, jako by bylo asi miliardy takovejhle much, tak to už by byl teda docela, docela průšvih. A hlavní jako rozdíl, co je teda podstatné, tak je to, že ten rozměr, rozdíl rozměru mezi těmi komáry a mouchami, tak je, řekněme, v řádu 10 na 14, 10 na 13 metrů. Teda 10 na 13, 10 na 14. Čili tam je obrovská hustota energie. Jako dá se to dobře představit tím, když se řekne, tak ano, tak budeme mít jedno gramové závaží místo toho protonu a urychlíme ho na úplně stejné rychlosti, jako LHC urychluje ty protony. Tak v tomhle případě už ta jeho kinetická energie bude 10 na 17 joulů, což už je 10 000 hirošimských bomb. Čili když to budeme mít nějaký makroskopický objekt, nebude to ten proton, tak opravdu je z toho vidět, že to je obrovská energie, čili ta hustota energie je tam velice vysoká. A to je ten důvod, ten třetí důvod, proč se tyhle ty urychlovače staví a stále větší, protože když srazíme nějaký to olovo, což je ta největší kapička té jaderné hmoty, kterou můžeme vzít, a když ji srazíme s těmi rychlostmi, které jim dokážeme na to LHC dát, tak v tomhle případě dojde k tomu, že když se to srazí, tak při té srážce se vždycky vyvíjí teplo a vyvíjí se tlak a dostanete extrémní teploty a hustoty hmoty, takže vlastně simulujete a v tomhle tom třetím případě je opravdu reálné a je opravdu jako korektní mluvit o tom, že tam se připravuje hmota taková, jaká je v tom prvopočátečním vesmíru a dosahují se ty teploty, které tam jsou. Protože tady při té produkci těch částic nebo jako při těchto těch srážkách, tak tam nedostanete tu hmotu, která byla na počátku vesmíru, tam jenom studujete fyziku, která tam je. A vyplývá to z toho přesně, o čem mluvil i Peter, čili z té termodynamiky. Tahle ta fyzika je při těch prvotních srážkách těch částí, které tvoří třeba ten proton. Čili to jsou, tomu se říká, ty první tvrdé srážky. Tohle to, když se tam srazí to olovo, tak tam jsou ty prvotní tvrdé srážky, ale pak nastává spousta dalších srážek a nakonec dojde k tomu, že se tam nastolí ta termodynamická rovnováha. Čili my dostaneme hmotu, která má definovanou teplotu, definovanou hustotu a definovaný tlak. Tady studujeme tu fyziku pro ještě horčejší a řekněme hustší fáze vesmíru, ale jenom studujeme tu fyziku. My tam nepřipravíme tu hmotu, protože tam to není v termodynamické rovnováze a nemůžeme dostat jakoby tu hmotu. Jo, ale studujeme tu fyziku, takže o tom ty fyzikální představy o tom světě máme, ale to, jak se chová potom ta hmota v termodynamické rovnováze při takových, že tam jsou takové srážky, ty chaotické náhodné srážky s takovými energiemi, jako jsou ty prvotní srážky na tom LHC, tak to teprve musíme jakoby spočítat z té fyziky, co tam nastuduje. Takže tady ještě jsem se chtěl dostat k těm částicím a dostávám se k té úrovni, ty nejnižší úrovni, ty primární úrovni toho fyzikálního popisu, který teď máme. Ten náš současný fyzikální popis toho mikrosvěta je shrnut v modelu, který se označuje, nebo v teorii, která se označuje jako standardní model částic a interakcí a v podstatě říká to, že celý svět se skládá z částic, v daném případě jsou to tady tyhle ty kvarky, o kterých jsme si říkali, jenom ty dva kvarky, které tady máme, tvoří ty protony a neutrony, ty částice, které nám tvoří atomové jádro, čili to, co existuje v tom našem normálním světě tady. Tady máme potom druhým typem částic jsou leptony, ty kvarky interagují tou silnou interakcí, kdežto ty leptony ne, ty interagují, pokud jsou nabité jenom tou elektromagnetickou a pokud nejsou nabité, tak pouze slabou. Ty nenabité leptony jsou neutrina, k těm se dostaneme a budeme o nich povídat hodně v té druhé části. Takže tady máme vlastně ten takový svět, který vidíme okolo sebe. Velká většina částic, které vidíme, a pokud to není zrovna, co k nám přiletí z vesmíru s vysokými energiemi, tak jsou to přesně jenom tyhle ty vybudované, vlastně zkonstruované na základě těchto částic. Pak víme, že jsou ještě další kvarky, další čtveřice kvarků, které můžeme vyprodukovat právě jenom pomocí těch velkých urychlovačů a můžeme taky vyprodukovat těžší nabité leptony a jejich odpovídající neutrony, neutrina. Dnes víme, že vlastně tyhle ty kvarků i těchhle z těch leptonů máme jenom tyhle ty, jak jsou tu ty tři rodiny, žádný další nejsou v takovéhle podobě. Protože tohle to je redukovaný z toho, že nemůže existovat jako neutrino, které by bylo další lehké neutrino, které by bylo a vlivem symetrii, které ta teorie má, tak tomu neutrinu by vždycky museli být i další tyhle ty částice. Čili dneska víme, že podobné série částic už žádné těžší nejsou. Možná se k tomu dostaneme, nebo proč tomu tak přesně je, ale když tak jako k tomu se dostaneme. Jinak ke každým těmhle těm částicím je ještě odpovídající antičástice, čili máme tady tuhle tu šestici kvarků a šestici antikvarků, šestici leptonů a šestici antileptonů. Z těch kvarků se skládají teda ty protony, případně další typy částic, které jsou z nich složené, které se označují jako mezony. Tady tyhle ty jsou ze tří kvarků, mezony jsou z kvarku a antikvarku. Ty vlastnosti, proč tady musí být tři kvarky a tady musí být kvark a antikvark, vyplývají z toho, jakým způsobem se chová nebo jaká je ta síla, která dokáže tyhle ty kvarky pospojovat dohromady a potom pospojovat vlastně i ty protony a neutrony dohromady. A ta síla je taková, že vlastně musí vytvořit, stejně jako příroda má tendenci vytvářet neutrální objekty z pohledu elektrické síly, čili atom má kladně nabité jádro a záporně nabitý elektronový obal a dohromady je to neutrální objekt. Takže i tady vlastně tyhle ty objekty se snaží vytvořit částice a objekty, které jsou z pohledu téhleté síly neutrální. A tahle ta síla má místo dvou typů náboje, kladného a záporného, tak má tři typy náboje a když se ty tři dají dohromady, tak vytvoří neutrální objekt, nebo když se dá dohromady objekt a antiobjekt, který má zase, ten náboj se označuje jako barva, což je jistý typ analogie a podobně, takže to berte s rezervou, ale řekněme, že tam je barva a antibarva a ty dohromady dají neutrální objekt, to je u těch mezonů. Takže v každém případě, jako máme v tom našem světě, který tady je, tak máme z pohledu téhleté síly jenom neutrální objekty. A v našem vesmíru, který má takovou a takovou hustotu energie, nemůžou existovat tyhle ty kvarky někde samostatně, čili nemůže být žádný tenhle ten barevný náboj zvlášť. My si řekneme, že existují podmínky, které se dají navodit, kde potom ty objekty můžou být samostatně, že mají i s těmi barevnými náboji, ale to bude až za chviličku. Takže tím já vlastně už jsem se maličko dostal k tomu. Máme tady částice, ale ten náš komplikovaný svět bychom neudělali v případě, kdyby ty částice se nedaly spojovat. A jejich spojování můžou zajistit jenom síly, interakce. Takže vlastně musí existovat dohromady čtyři síly, čtyři interakce, ale pro nás, pro ten popis toho mikrosvěta, jsou podstatné ty tři, které jsou, řekněme, dvě z nich jsou nejintenzivnější, a čili ta gravitační, která je velice slaboulinká, je důležitá pro vesmír a astronomii, tak ta není potřeba v tomhle případě. Takže máme tu silnou interakci, která nám spojuje ty kvarky a potom ty protony a neutrony do jader, elektromagnetickou a potom slabou interakci, která nedokáže pospojovat nic dohromady, je natolik slabá, že nedokáže nic spojovat dohromady, ale zase jak ta příroda je trošku spravedlivá, tak má naopak jednu výhodu, že může porušovat některé zákony, které nemůžou porušovat ty ostatní síly a umožňuje některé rozpady. Takže beta rozpady jsou třeba umožněny čistě jenom tou slabou interakcí, takže beta radioaktivita a spousta procesů, které třeba i jaderný elektrárny a podobně by nefungovaly, kdyby ta slabá interakce nebyla. A dnes se ví, že ty interakce jsou založeny taky na výměně částic. Takže máme další sérii částic, které jsou spojeny s těmi interakcemi. silná interakce má osmici částic, elektromagnetická má jednu, to je ten foton, který každý dobře zná, a slabá interakce má tři těžké částice. Kvůli ním, aby se objevily, aby se potvrdily a potvrdila se ta teorie, která popisuje tu slabou interakci, musel být postaven velký urychlovač, protože oni mají hmotnost, která je 90x větší než protony, čili musela ta kinetická energie, která se dala tím urychlovačem, překročit těch 90 klidových energií toho protonu, abyste vyprodukovali tyhle ty částice a opravdu je mohli ukázat a říct jako u toho soudu, ano, já mám přímý důkaz, ukazuji vám pistoli toho vraha a můžete ho zatknout. Jo? Čili prostě ta teorie, jako když chceme tu teorii prokázat, tak takovým nejkrásnějším důkazem je to, když ty částice vytvoříme. No a tahle ta teorie, všechny ty částice už jsou objevené, ví se o tom, jak fungují, jak pracují, a jediný bod, který chybí, tak je jedna částice, která je potřeba v té teorii, nebo se vytváří tou teorii, aby to fungovalo dohromady, a řekněme, ten proces, který zároveň říká, že by měla být tahle ta částice, dokáže popsat, proč tyhle ty částice, proč jsou tak těžké. Čili abychom dokázali tohle to popsat, tak by měla existovat částice, která se označuje Higgs, jako Higgs, a to je taky jeden z těch úkolů toho LHC objevit toho Higgse. Jo? Čili tímhle s tím máme toho Higgse a já jsem říkal, jako proč potřebujeme tu hmotu. My potřebujeme studovat, nebo pro astronomii, kosmologii a podobně, potřebujeme vědět, jak ta hmota, která v tom vesmíru byla v té době, zhruba před 10 mikrosekundami, nebo v té době do 10 mikrosekund po začátku rozpínání vesmíru. A ta hmota měla v té době teplotu, která byla vyšší než 10^12 kelvinu, což je 100 000x víc, než je teplota sluníčka. Ale uvnitř, nejenom na povrchu, než je teplota uvnitř slunce. Dosažená hustota byla větší než 10^18 kg na metr krychlový. A právě proto, že potřebujeme znát tu stavovou rovnici, potřebujeme vědět, jak se chová ta hmota, potřebujeme vědět jako všechny ty její vlastnosti, tak potřebujeme studovat tu hmotu, čili potřebujeme se jí připravit. A to je právě ten třetí bod, o kterém jsem mluvil, proč ty velké urychlovače se staví. A teď si řekneme, jako když chceme postavit ten urychlovač, čili potřebujeme urychlovač. Takže co potřebujeme pro něj jako udělat? Můžeme urychlovat jenom nabité částice, čili potřebujeme nějaký jontový zdroj. Potřebujeme je urychlovat elektrickým polem, čili musíme mít nějaké zařízení, které dokáže urychlovat, čili musíme mít ten urychlovací systém. Urychlovací systém je relativně náročný, je relativně drahý, takže je docela fajn, když ho můžeme využít mockrát. K tomu můžeme udělat to, že použijeme magnetické pole, které dokáže změnit dráhu částice, směr pohybu, ale nemění jeho rychlost, nebo hybnost, nebo energii kinetickou, takže magnetickým polem způsobíme, že se pohybuje po kruhové dráze a dostane se znovu do toho urychlovacího systému. Takže potřebujeme magnetické pole. U těch velkých urychlovačů, jako je LHC, tak je problém, protože ta intenzita toho magnetického pole musí být tak vysoká, třeba víc než 2-3 tesla, že musí být supravodivé magnety a musí být na kelvinových teplotách. Čili musí být chlazení, které zajistí heliové teploty. Dalším problémem je, že ta částice, kdyby letěla ve vzduchu, tak naráží na ty jádra, naráží na ty elektrony a ztrácí energii. Takže dodáváme energii, ztrácíme energii, pak v těch srážkách se produkuje pozadí a podobně, takže to je taky nevýhodný, ale hlavně potřebujeme, aby prostě nebyla zpomalovaná ta částice, čili tam musí být velmi vysoké vákuum, daleko vyšší, než tady Peter dosáhl tou pumpičkou, takže to je taky docela náročné systémy, vývěv různého druhu, které postupně dosahují stále vyššího vákua. Pochopitelně je třeba zajistit to, aby tam byla radiační ochrana jak pro lidi, tak pro ty přístroje a podobně, ale u toho se nebudeme zdržovat. A pochopitelně ten systém je velice komplikovaný, takže potřebujeme ho řídit a většinou nějakým počítačovým systémem. Takže tady je taková ukázka, jak vypadá tohle, co je zrovna tohle to jsou zrovna ta urychlovací zařízení, tady jsou ty magnety, které zahýbají vlastně tu dráhu, tady je vidět, jakým způsobem se vozily ty magnety na své místo, protože samotný LHC, jak za chvíli uvidíme, tak má ten obvod 27 km, což je teda docela slušné metro. Takže 27 km, jsou tam 4 experimenty a jak už jsem trošku naznačoval na začátku, tak tam vlastně dochází k tomu, že urychlujete protony, jedny protony v jednom směru, druhý protony v druhém směru a srážíte je v jednom místě. Proč je to výhodný? Je dáno tím, že vlastně jsme v těžišťovém systému a můžeme využít veškerou tu energii. Když bychom byli v laboratorním systému a měli bychom pevný terč a podobně, tak velkou část jako energie, která je spojena s pohybem těžiště, nemůžeme využít. Čistá kinematika. Takže proto ten systém, to srážení těch protonů, čili tam musí být dvojice ROR, které se kříží v tom daném místě, kde je srážíme. Je tam 1700 supravodivých magnetů, což je teda obrovské množství. Potom to znamená 1700 kryogenních propojení a protože to musí být propojení, které jako umožňuje tu supravodivost a každé narušení té supravodivosti je v podstatě obrovská katastrofa, protože na indukované sebemenší napětí při těch proudech, které jsou tam v 10 000 ampérů, tak jako teda kiloampér, tak to je jako prostě to džaulovský teplo je takový, že v podstatě, když tam došlo k té nehodě, o které jste určitě slyšeli, tak vlastně to místo, kde k tomu došlo, tak vlastně se vypařilo. Jo, takže jako ani přímé důkazy toho, jak to proběhlo, se nenašly a jenom jako nepřímé, řekněme, informace, které si získali, se mohly potom k interpretaci. Potřebuje se k tomu 120 tun toho helia, takže je to opravdu jako systém velice náročný. K tomu, abychom mohli poznat, jak ta hmota vypadá, tak pochopitelně není to jen to, že ji musíme vytvořit. My ji musíme taky prozkoumat. Musíme mít nějaké ty teploměry, hustoměry, tlakoměry, které nám dokáží změřit ty vlastnosti té hmoty. A v té fyzice jaderné a částicové, tak to je jako tyhle ty systémy a všechny teploměry musí fungovat na nějakém nepřímém způsobu. A fungují na tom, že vlastně chytají ty částice, které z té místa srážky vyletí a na základě studia jejich vlastností zjistí, jaké jsou tam ty teploty a podobně. Je to něco podobného, jako když se podíváte na hvězdu a zjistíte, jakou má barvu. No a když ta barva je modrá, tak víte, že má velmi vysokou teplotu. Když je červená, tak víte, že má nižší teplotu. Když to spektrum velice přesně změříte, tak můžete tu teplotu velice přesně určit. Takže tady taky, pokud budete mít nějaké částice, které se vytvořily v té horké husté hmotě, byly vyzářeny tou horkou hustou hmotou, budete vědět třeba, že ty částice jsou těžké a vytvářely se v těch prvopočátečních stádiích a zjistíte, jaké měly spektrum, tak můžete určit teplotu, jaká byla v těch prvopočátečních stádiích. Když budete mít nějaké částice, které se vytvářejí později, tak zjistíte, jaká byla teplota v těch pozdějších fázích. To, v jakém směru letí víc částic nebo méně, tak můžete z toho určit, jaké tam byly toky těch částic kolektivně. Čili můžete zjistit, jaké tlakové poměry, jaká hydrodynamika tam byla. Čili k tomu, abyste to měřili, tak pokud chcete nějaké nové částice, tak budete sledovat produkty jejich rozpadu. Takže k tomu, aby se to dělo, tak se tam potřebují postavit experimenty. Na tom LHC jsou 4 velké hlavní experimenty. Alice, ta je na studium té horké a husté hmoty, hlavně v těch srážkách olova. CMS a Atlas jsou ty, které mají chytat ty nové částice, ať už toho Higgse nebo ty supersymetrické. A LHCb studuje rozdíl mezi hmotou a antihmotou. Trošku o tom malinko řeknu za chvilku. Čili musíme nejen tu hmotu připravit, ale musíme si ji i prohlédnout. Čili k tomu máme detektory a protože musíme zachytit co nejvíce částic a určit jejich vlastnosti, tak to znamená, že to místo srážky je obstaveno těmi detektory úplně kompletně, takže tam jsou obrovské masy těch detektorů. Musíte mít detektory, které zachytí dráhu i krátce žijících částic, jo, nebo produktu. Takže tam jsou detektory, které jsou nejblíž místa srážky a ty dokážou měřit třeba polohu té částice, kde ona proletla, na stovky mikrometrů. Až
vlastně desítky mikrometrů s takovouhle přesností. Čili opravdu jako extrémně přesně. Pak jsou detektory, které jsou vzdálenější a sledují dráhu částice ne už s takovou přesností, ale s relativně velmi vysokou přesností. A zároveň je tam umístěno magnetické pole, které mění tu dráhu podle toho, jak ta částice je nabitá, jakou má hybnost. Čili určuje se náboj částice, hybnost částice z toho energie, čili můžeme měřit jako velice přesně energie některých částic. Třetí vrstva těch největších detektorů jsou detektory, které mají určit celkovou energii nějaké i té nejenergetičtější částice. Čili musí být obrovské, aby ji zastavili, a zároveň musí být udělaný tak, aby dokázali změřit tu její celkovou energii. Protože měření celkové energie je kalorimetrie, nebo se dělá kalorimetrie, tak tyhle ty velké detektory, které mají stovky tun, stovky až tisíce tun. Většinou třeba pro ty hadronové kalorimetry je to železo a olovo a takovéhle těžké materiály. Tak tyhle ty jako obklopují celou tu oblast a v podstatě dokáží opravdu jako zachytit nebo zjistit energii i těch nejenergetičtějších částic. Takže celá tahle sestava jako musí pracovat dohromady a je to systém, který je velice komplikovaný, a to znamená, že i spousta fyziků nebo techniků, kteří se na tom podílejí. Takže tohle se je třeba, jak se fotilo těsně předtím, než se zavřela ta jeskyně s tím experimentem Alice. A je to jenom část lidí, to je i z toho důvodu, protože já jsem členem Alice a nejsem tam. Jo, tak to bylo jenom jako, že zrovna v té době ty lidi tam byli, protože tam byla zrovna jedna z takových porad. Jinak jenom pro takovou zajímavost, tady tenhle ten nejmladší člen, tak ten je z České republiky. Jo. A jinak zase ukazuje to, jak ty experimenty jsou, jako řekněme, mezinárodní a takhle, protože tohle je kolega, který je jako vlastně pochází z Ukrajiny, jeho manželka je teda z Ruska a vlastně tenhle ten už je vlastně Čech, protože oni už tady žijí téměř 20 let a vlastně už jsou vlastně naši. Jo, a dělají teda od nás, a jsou vlastně od nás ústavu tam jako vyslaní, takže byli. No, takže to je už teď už je ten chlapeček, jako bydlí taky v Řeži, takže ho potkávám téměř každý den, teď už je jako hodně velký, teda hodně velký ne, je vlastně kolik má teďko, má zhruba 6 let, jo, takže už je takový daleko, méně 5 bude, ještě nechodí do školy. Takže jenom to zrovna tam byli, že jo, takže máme tady i následující generaci. A jenom jsem to chtěl ukázat, že opravdu ty experimenty jsou velice komplexní. A ta česká účast je tam teda poměrně silná, takže to je náš student, který v té době, kdy to bylo focený, což bylo vlastně před těmi zhruba 4 lety, tak vlastně dělal diplomku a teď už vlastně dělá PhD, ale je v CERNu jako přímo na tom experimentu, Jirka Král. Takže tohle je takový žánrový obrázek, jako čekání nejen jako dotále na Alici, až se rozběhne. Takže jenom takový, že na tom jsou i čeští studenti. Tady je potom taková ukázka, abyste věděli, jak to vypadá třeba, když ten člověk, jako třeba ten Jirka Král, je na té směně na tom experimentu a vlastně jeden z těch monitorů ukazuje takové příklady těch eventů nebo těch srážek, které tam jsou. Jenom některé se vybírají a tohle je čistě, aby to jako ukazovalo, jestli ten detektor zhruba funguje. To je jenom jeden z těch takových monitorů, takže to je jenom taková ukázka, jak potom vidíte, jak vlastně vykreslují, to jsou ty střední, ne ty kalorimetry, a vykreslují vlastně ty dráhy těch částic, které tam byly, a tohle to se potom musí analyzovat. Tady je taková věc, že opravdu v tom případě těch srážek olova na olovo, teda je to velice náročný ten systém. Tady je srovnání, jak to vypadá srážka proton-protonu, takže tam jsou desítky, řekněme, až k té stovce částic, ne víc. A tady je srážka toho olova na olovo a tam jsou teda desítky tisíc částic. A tohle se musí rozebrat, každá dráha se musí jako popsat, identifikovat a podobně, a musí se to analyzovat a z toho potom získávat ty teploty a hustoty jako těch a tlaky, které jsou v té hmotě, kterou studujeme, a dostat z toho ty stavové rovnice a ty parametry, které potřebujeme. Tak, Tady jsou teda zase ukázky jako jednotlivých srážek, jako které na té Alici probíhají a v podstatě vždycky zobrazeny tak trošku z jiných. Tady už jsou identifikované částice, takže každý typ částic má jinou barvu a podobně, takže takováhle analýza. No a teď proč se to dělá? Dostaneme se k tomu, co tady Petr měl, tu přednášku. My potřebujeme vědět, jaká byla ta hmota ve velmi raném vesmíru. A my dnes víme, že stejně jak ta normální hmota, tak ta i velice hustá, anebo nemusí být taková ta jaderná hmota v tom jádře, tak jako má různé fáze, různá skupenství. Takže ta, která je přímo v jádře, kterou můžeme studovat, tak má takové vlastnosti, které jsou do jisté míry analogií kapaliny. Takže se hovoří o jaderné kapalině. Možná ti, kteří trošku slyšeli o jaderných modelech, jak se dají popisovat jádra, tak ví, že existuje kapkový model, který právě na základě té analogie chování normální kapky vody a kapky té jaderné kapaliny dokáže popsat některé velice zajímavé vlastnosti jader a je to taková zajímavá věc a je to jeden z takových nejjednodušších, ale velice dobrých modelů a velice užitečných modelů jader. Jestliže budeme ohřívat tu jadernou kapalinu, tak dostaneme hadronový plyn. Takže dojde k fázovému přechodu. Já za chvíli ukážu, že je to fázový přechod prvního druhu, čili takový, který má velice pěkný kalorimetrický křivky. A čili když budeme ten hadronový plyn ještě dál ohřívat, tak dojde k tomu, že se dostaneme do takových vlastností, takové hustoty energie, kde vlastně ty kvarky, které sedí v těch hadronech, v těch mezonech a baryonech, tak vlastně se uvolní nebo budou vytlačeny, vlastně ztratí tu svou identifikaci s tou částicí a dostáváme směs volných kvarků a zároveň ještě částic, které přenášejí tu silnou interakci. Ty se označují jako gluony a mluví se Shuriak jako zavedl název kvark gluonové plazma. Zase na základě analogie, že i normální plazma je složeno z iontů a elektronů, čili směs volných iontů a elektronů, tak tam je to směs volných kvarků a gluonů. Takže kvark gluonové plazma. A to je přesně ta hmota, která byla, nebo která měla být, která předpokládáme, že byla v tom velmi raném vesmíru, v tom vesmíru, který byl starý jenom 10 mikrosekund, což je velice nepředstavitelné, nebo hodně malá časový úsek, ale jenom tady mám jako srovnání, jak dlouho trvala ta fáze jako toho kvarkluonového plazmatu v tom vesmíru, a jak dlouho trvá při té naší srážce, jako kterou máme na LHC. Takže vidíte, že to jsou rozdíly, to je 10 na minus 6, takže to je vlastně o takových 16 řádů. Jo? Čili i to je jako přece jenom nějaký docela velký rozdíl mezi tím naším malým vesmírem a tím velkým vesmírem byl. A může se i zobrazit, a to je taky, proč se třeba studovalo, jestli v tom kvarkluonovém plazmatu se stihne jako dosáhnout termodynamická rovnováha, protože to je strašlivě rychlej proces, jak toho vzniku a zase jako ochlazování toho kvarkluonového plazmatu. A ukázalo se, že to nastolení té tepelné rovnováhy se povede a ty experimenty, které tam byly, tak prokázaly, že existuje to kvarkluonové plazma, chová se nějakým způsobem, já za chvilku řeknu jak, a že se tam dokonce podařilo dostat, nebo vzniká tam ta termodynamická rovnováha. Jenom jako doplnění, ta hmota, která je v těch neutronových hvězdách, což je to chladné, ale jako husté, tam může být i kvarkluonové plazma taky, ale jako velice husté a chladné, a to by mělo být právě vnitru těch neutronových hvězd. Ono má specifické vlastnosti a studuje se velice špatně, protože nevíme, jak to připravit, kromě v těch neutronových hvězdách. No to jsem si právě tady přidal, tenhle ten obrázek, protože to ukazuje, jak vypadá fázový přechod jaderné kapaliny v hadronový plyn, to je tady. A je to jako velice podobný tomu, jak můžete i v té jaderné fyzice, tím, že se měří teplota a měří se energie, která se do toho systému dodává, tak můžete měřit to, co znáte jako normálně z laboratorních prací pro děcka, čili měříte kalorimetrickou křivku. Tady je kalorimetrická křivka pro normální vodu a při atmosférickém tlaku, závisí to na tlaku, jak tady Petr ukazoval. A tady je to též jako pro ten hadronový plyn, pro ten přechod od té jaderné kapaliny k hadronovému plynu. Jenom ty teploty, tady je to zhruba těch 400 kelvinů, že jo, ty oblasti řádově, a tady je to 10 na 9, jo, čili když to dáte tu stovku, tak to je těch 10 na 11, 10 na 12 kelvinů. Takže tady je ta teplota daleko, daleko vyšší a ta energie, když to vezmeme, tady je to energie v milielektronvoltech na molekulu, a tady je to energie jako na nukleon, jo, a v mevech, mega elektronvoltech, čili mili, mega, čili to je 10 na 9 rozdíl. Tohle je ten rozdíl, proč tady ty teploty jsou tak velký. Jinak to, že je to hodně podobný ty vlastnosti a že to není zas takovej, jako, je to trošku jako analogicky, je dáno tím, že ty síly, které jako popisují, jsou dost podobné. Tohle to jsou ty van der Waalsovské síly a to chování potenciálu těchhle z těch sil a tohle to je ten potenciál, který funguje u těch nukleonů nebo hadronů jako téhle z té hmoty. Takže jenom jako, že stejný experimenty, které se dají dělat jako ze studenty na střední škole, se potom dělají trošku na jiný úrovni jako v té jaderní a dostáváte stejný vlastně, měříte úplně stejné vlastnosti a stejný procesy. A ještě tohle to jako povím, mám tam takovou vsuvku, takovou jenom zajímavou, jako před přestávkou, aby to bylo trošku zajímavější a veselější, tak pochopitelně kromě té termodynamiky se tam měří i hydrodynamika. Jo, čili vlastnosti, jako jakým způsobem ta kapalina tam teče, což pochopitelně pro ty procesy v raném vesmíru je jako důležité, proto abychom je pochopili. A tady udělám takový malý historický exkurs, jo, čili viskozita, vy víte, že vlastně je to takový ten odpor tekutin proti nějakému střihovému tahovému namáhání a vlastně to označuje, jaký je odpor proti tomu tečení. Existuje veličina, která se označuje jako dynamická viskozita, ta má jednotky paskaly krát sekundy a statická viskozita, to je poměr mezi tou dynamickou a hustotou hmoty, aby se, řekněme, z toho odstranila ty různé hustoty. Existuje veličina, která se označuje jako tekutost, což je převrácená hodnota té dynamické viskozity, čili čím je tady větší viskozita, tak tím hůř ta kapalina teče, čili med teče daleko hůř než třeba voda. A týká se to tekutin, čili plynů i kapalin. Tekutost je v obráceně, čím větší je tekutost, tím to lépe teče. Čili tady jsou ukázky, jak to je a vidíte, že to je v obrovském rozsahu. Vzduch má 0,02, tuhle tu viskozitu, to je v mili paskalech krát sekunda a tady asfalt, to je 230 miliard. Jo? Teď u toho asfaltu to je taky taková zajímavá historie, protože tu viskozitu asfaltu, ta se určuje v nejdelším experimentu, který probíhá jako ve fyzice. Teda probíhá už od 1930, je to nejdéle běžící experiment, zatím ukáplo 8 kapek. Musím poznamenat, že to je za pokojové teploty, protože pochopitelně víte, že když nahřejete asfalt, tak vám začne téct jako daleko rychleji. Takže oni si tím nepomáhají, nenahřívají ho, nechají ho opravdu kapat. Spadlo 8 kapek poslední v roce 2000, takže každých, řekněme, 10 let jednemu nebo 80 let jedna kapka, takže se čeká, že by to teď mělo ukápnout. A to by mohl být první okamžik, kdy se to opravdu, kdy to bude vidět, jo, tím oni teď tam mají kamery a ty to snímají, takže mohlo by být vidět, že to káplo. Zatím to nikdy nikdo neviděl, že to káplo. To v roce 2000 oni už tam kamery měli, ale oni zrovna v tom okamžiku, kdy to káplo, selhali. Jo, možná nějací mimozemšťané, abychom to neviděli. Jo, to neví. Jinak to je zajímavá věc, protože tenhle ten pán, tihle si pánové, ten John Mindstone a Thomas Parnell, ten John Mindstone už je po smrti, ten Parnell jako to převzal po něm, tak dostali za to IG Nobela.
v roce 2005 za tenhle ten experiment, což je taková ta cena za střeštěný experimenty. Ale pozor, to není Sisyfos. Sisyfos je něco jiného. Sisyfos je zapadený. Tohle to není ty experimenty, které se oceňují touhle svou cenou, tak nejsou experimenty, které by byly pavědecké, jako které by byly jako proti fyzikálnímu. Ty jsou jenom, že jsou trošku jako střeštěné takový jako opravdu. A dovedu si představit, že někdo dostane IG Nobela a pak dostane Nobelovu cenu. To si dovedu představit. Ne asi za tohle, co to přece jenom nemá takový význam nějaký, ale dovedu si to představit, jako už to bylo tak, že dostal jeden člověk, jeden fyzik, dostal IG Nobela a posléze dostal Nobelovu cenu, ale za jiné experimenty. Jo? Čiže je to, nedávno dostal za grafén, ten jeden z ruských fyziků, který teda, nebo materiálových vědců, a on to dostal předtím, či Nobelovu cenu dostal za grafén a toho IG Nobela dostal za levitaci žab v magnetickém poli. Jo, takže jako, to je takováhle věc. Tady ještě udělám jeden malinký historický exkurs a teďkom ten souvisí s tím, že když budete zkoumat viskozitu v plynu, tak vlastně z té kinetické teorie plynu dostanete, že vlastně ta viskozita je součin hustoty střední volné dráhy a rychlosti, střední rychlosti. No a teďkom, když se na to podíváte, tak z tohohle z toho je jasný, že když vám roste hustota, tak vám stejným způsobem klesá střední volná dráha. Jo? Čili vlastně nemělo by na hustotě viskozity a tím i na tlaku by neměla záviset jako ta viskozita, ale měla by se měnit s teplotou. Takže tohle to byla předpověď, kterou učinil James Clerk Maxwell jako na základě té kinetické teorie plynu a předpověděl teda, jaká bude chování té viskozity plynu. On řekl, že viskozita nezávisí na změně hustoty, tedy i na tlaku, a závisí na teplotě, protože ta rychlost klesá a dokonce lze nějakým způsobem jako popsat, jak bude zhruba se měnit. Maxwell požádal Stokese o experimentální test. Ten Stokes to neměřil nebo neudělal, ale odpověděl, že už to měřil Sabin a zjistil, že se mění viskozita s tlakem. Jo? Čili poslal to Maxwellovi a Maxwell z toho byl takový jako nespokojený. On říká, no tak ta teorie je strašně krásná, mělo by to fungovat. A jak to, jako tohle, no tak se rozhodl, že teda jako si hold, jako i když to byl teoretik hlavně, takže teda jako se si to sám musí naměřit, když ti pitomí experimentátoři to neudělají, tak si to musí udělat sám. Takže si udělal zařízení, opravdu to přeměřil a zjistil, že opravdu jako to nezávisí na tom tlaku, ale závisí to na té teplotě, on určil zhruba jak. A Maxwell experimentátor musel potvrdit Maxwella teoretika. Později se zjistilo, ten Stokes jako se jako mluvil s tím Sabinem a tak, a zjistili, že ty závěry o tom, že se to mění s tlakem, plynuly z implicitního předpokladu nulové viskozity při nulovém tlaku. Čili oni tam vlastně zavedli, že se to má měnit a ty, že jo, pochopitelně nějaká experimentální chyba, přesnost měření a podobně, takže do jistý míry to tam sami implantovali a vysvětlilo se to tak, že ten Maxwell opravdu měl pravdu, čili to je jedna z takových zajímavých historií. A my jsme si ukazovali jako takový ty extrémní hustoty, teda extrémní viskozity, jako u toho asfaltu. Oni dokonce, když se počítá, že některé ty skla nebo nějaký takový materiály, které jsou už vlastně skoro jakoby pevnými materiály, tak když se, tam se to nedá měřit, jo, ale řekně, dá se to spočítat nebo odvodit z toho, jak se chovají, tak ty mají ještě extrémnější, jako, ale může být v podstatě do nekonečna, to můžete zvyšovat. Když jdete opačným směrem, tak je to jiná věc. Ono často se říká ideální tekutina, jako ta supra tekutá, tak má jako nulovou viskozitu. Ale ona to není pravda. Ona má extrémně nízkou a z takového pohledu té klasické fyziky nulovou. Může mít nulovou. Ale díky tomu, že funguje kvantová fyzika, tak může mít jenom velmi nízkou, ale ne nulovou. Čili poměr, v tomto případě je rozumné se dívat na poměr viskozity a hustoty energie. To se vyjadřuje v takzvaném Koftunově, Sonově a Starenecově čísle, jako taková ta jednotka, která to počítá. A je to čistě tohleto číslo jako
To se zavádí kvůli tomu, aby to prostě bylo bezrozměrné číslo, jo? Čili dává se to v takových těch, co se říká, přirozených jednotkách, v tomhle případě je to poměr mezi Boltzmannovou konstantou a Planckovou konstantou. Ta dolní hranice, která jim vychází, jinak hlavní autoři tohohle z toho jsou tady tyhle mladí kluci, kteří to publikovali v roce 2005, tak jako dochází k tomu, že ta dolní hranice je dána jako tady touhletou hodnotou. Tady je to potom vyjádřené, jak to vypadá. A souvisí to s tím, že vlastně ta částice má nějakou tu vlnovou charakteristiku a vlastně když dochází k tomu, že vlastně ta vlnová charakteristika je taková, že ona vlastně během nějakých takových těch srážek nedokáže jako zjistit, jako co je vlastně, jo? Tak se chová jinak a v podstatě ty kvantové vlastnosti vedou k tomu, že ta viskozita nemůže být teda nulová. Tady je potom měření tady téhlete toho poměru viskozity a hustoty entropie pro dusík, když jde se s teplotou stále níž, a pro helium, zase při nějakých příslušných tlacích, takže je vidět, že vlastně tady se to láme a nedosahuje to ani toho, té hranice, která je dána tady tímhle tím zákonitostí, kterou odvodili tady tíhle pánové. A teď se dostáváme k tomu našemu, k té jaderné hmotě. Ta jaderná hmota, jako můžete měřit její viskozitu pomocí toho, jak se chová jako ta tekutina, jak potom vylétají asymetrie v pohybu částic, které vylétají z toho místa srážky, anebo měřit při nějakých procesech, kdy to jádro se třeba vibruje nebo osciluje, čili musíte měnit, jako dodávat energii, aby se měnil jeho tvar, a to závisí na viskozitě. Takže pro tu jadernou kapalinu, pro tu jadernou hmotu se to měřilo pomocí gigantických dipolových rezonancí, což jsou vibrační stavy, které popisují, jak se protonová kapalina se rozkmitá vůči neutronové kapalině, jo? Čili takové kmitání těch kapalin nebo vibrování toho jádra. Takže určitý typ vibrování umožňuje měřit tu viskozitu a změřilo se, že teda je velice, velice nízká mezi 1, 3 až 4 ty KSS při teplotě jako 5 mU v energetických jednotkách. A tohle to je hranice, která opravdu, že je to ideální kapalina. Jo, taková opravdu velice, velice supratekutá, pěkná. No a stejně tak se ukázalo v těch experimentech, které byly před LHC i na tom LHC, že ta kvarkgluonová plazma je ideální kapalina taky. Tohleto rozmezí má. Tady udělám krátký přehled, teda, co ten LHC a před ním ten Rick o té hmotě řekli a z jakých fyzikálních veličin, což pro vás může být zajímavý, jako z jakých měření, jak to bylo měřené. Takže ukázalo se, že opravdu jako na těchto urychlovačích vzniká to kvarkgluonové plazma a to se dalo prokázat tím, nebo to se prokázalo tím, že se studovali, když se srazí teda ty jádra, tak se vlastně nesrážejí ty jádra jako celky při těchto energiích, ale srážejí se ty kvarky, které jsou uvnitř. A to jsou, máte něco jako kulečník, ale takovej ne úplně dobrý, protože část energie se srazí, to je jako když by se rozbily trochu ty koule. Ale prostě, protože je to obrovská hybnost, mají obrovskou hybnost, tak to dopadne tak, že se od sebe odrazí, vzniknou tam nějaký nový kvarky, ale všecko to letí, jako kdybyste měli jako normální tu pružnou srážku, čili ta kinematika je taková, že vlastně letí v opačných směrech, ale ve stejným směru a teď máte jakoby dva výtrysky těch kvarků v jednom směru. No a když je tam ta kvarkgluonová plazma, tak ty kvarky mají ten náboj té silné interakce a jsou intenzivně bržděny těmi volnými kvarky, které tam jsou. Když tam je normální hadronová hmota, tak se pohybuje jako v neutrálním prostředí. Čili když by to byla elektrická síla, tak když budete mít nabitou částici a ona se bude pohybovat v prostředí, kde jsou jenom objekty, které jsou neutrální, tak i to nebude brzdit. Jestliže se bude pohybovat v prostředí, kde jsou elektricky nabité, tak i to bude brzdit. A to je přesně to. A či tohle, co tam bylo pozorováno, a ukázalo se, že když tady máte srážku zlato na zlato a budete se dívat na tu nejenergetičtější částici, a podíváte se, jaké je rozložení těch ostatních energetických částí, tak zjistíte, že na druhý straně, jako když budete mít třeba deuteron na zlato nebo proton na proton, tak na druhé straně budete mít taky takový pík. Že je to tady rozmazanější, jo, takový širší, to je dáno tím, že vy jste si tady vybírali tu nejenergetičtější částici. Jo, čili to děláte vy svým výběrem. Jako kdybyste ten výběr nedělali, jo, a dělali tam takový, jako dělali to jiným způsobem, tak byste dostali stejný pík tady a stejný pík tady. To je čistě ta kinematika, letí proti sobě. Jako do opačných, teda ne proti sobě, od sebe. Jako, čili to je čistě ten ráz jako na nějaký... No, takže tohleto, a když vezmete to zlato na zlato, tak se ukázalo, že vlastně tohleto zmizelo. Čili vy vidíte jako tu částici, která, ten výtrysk, který letěl jako ven, jo, bylo to, ta srážka proběhla někde u kraje, a ten, který letěl do hloubky, tak se v podstatě ztratilo, neproletěl vlastně tím jádrem. No, čili tohle se pozorovalo a tím pádem se prokázalo, že tamto kvarkulové plazma vzniká. Zjistilo se s měřením té teploty, jak jsem říkal, že se tam velice intenzivně překročují ty kritické hustoty a teploty, čili to kvarkulové plazma tam je. No a prokázalo se taky, že se nastavuje ta tepelná rovnováha. To já ještě jako takhle řeknu, protože to je taky takový zajímavý. Jako když vy se podíváte na ty baryony, které mají 3 ty kvarky a mezony, že mají 2, tak můžete určit, jako jestli ty toky těch částic, ta hydrodynamika, jestli se ustálila v době, kdy byly volný ty kvarky, anebo kdy už byly vázaný do těch hadronů. Protože když to bude v té kvarkové fázi, tak ta síla jako toho, jak bude ten tok silnej, pro ty různé částice bude různý, protože tam byly 2 a tam byly 3. Čili abyste je dostali jakoby stejný tok, tak to musíte podělit 3 nebo 2. Když to bude na fázi, jako když už to bude na těch baryonů, tak to bude přesně každá ta částice bude mít stejný ten tok. No a tam se zjistilo, že v podstatě musíte podělit to těm počtem kvarků. Tohle je čistě jenom nějaká intenzita toho, jak tam teče ta hmota, jo, co můžete zjistit, jaký je úlový rozložení a z toho můžete určit, jak to teče. Takže tady to je čistě jenom síla toho toku a musíte to podělit těmi kvarky, aby pro všechny ty částice, tady ty mezony a tady ty baryony, se to dostalo na stejnou linku. Takže tím se potvrdilo, že v podstatě dostanete tu termodynamickou rovnováhu v tom kvarkovém plazmatu. A já už jsem tam říkal, naznačoval, že v podstatě ty toky taky umožňují měřit do jistý míry tu viskozitu a to se zjistilo, že to je ideální kapalina. Takže tohle se prokázalo a tohle se měřilo i na tom LHC a na tom LHC je tady měřený ta síla toku a ukazuje se, že v podstatě zůstává, mění se strašně pozvolné, jako mění se tak spořádaně a takhle, čili ta ideální kapalina je pořád i při těch ořád vyšších hustotách energie, které jsou na LHC. Což z teoretického hlediska je velice zajímavý, protože teoretici původně předpokládali, že to nebude kapalina, že to bude plyn slabě interagovat, ty částice budou mezi sebou. Takže teď se už nemluví ani o kvarkulonové plazmě, ale mluví se o silně interagující kvarkulonové plazmě, čili SQGP. Jo? Takže tohle jako bylo to, co jako viděli, potvrdilo se na tom LHC, že tomu taky tak je. Tady já tohle to přeskáču, to jenom se ukazuje, měří se různý ty částice, všecko tohle, měří se ty kolektivní toky a zjišťuje se, že prostě ta hmota i při téhle té hustotě energií je tím ideální kapalinou, která má, můžeme měřit její viskozitu, můžeme měřit její stavovou rovnici a můžeme z toho dostat informace, které potřebují kosmologové pro to, aby věděli, jak ten vesmír se choval. Čili dostaneme se ještě do těch časů bližších tomu počátku vesmíru a i tam víme, jak ta hmota se chovala. A teoretici říkají, no ještě, když se dostaneme ještě výš, tak třeba už se to změní na to slabě interagující kvarkulonové plazma. Což je pořád otevřená otázka, jako tohle to je i zajímavá věc pro to, aby se s tím LHC jako šlo k těm vyšším energiím. Takže tohle to bylo jako ohledně té husté a horké hmoty. Já jsem u toho zůstal trochu díl, než jsem i původně zamýšlel, protože jsem si myslel, že by bylo takový jako zajímavý ukázat, jak to navazuje na to vlastně, co
tady bylo řečeno předtím, že vlastně ta fyzika jako normální makroskopická, to, co se přednáší těm středoškolákům, není zas tak rozdílný od toho, co je ta fyzika na tyhle ty jiný úrovni. Že jako podobné věci a podobné veličiny a i do jisté míry podobné metody se tam používají. Takže jako chtěl jsem tu návaznost, takže to se omlouvám, že tím pádem jsem řekl něco, nevíde na něco čas, na co jsem si myslel, že vyjde čas. Takže jenom teďkom takový rychlý shrnutí těch výsledků dalších, který ten Aleši dosáhl. Jako pro mě třeba ta horká hustá hmota je jako zdaleka nejzajímavější, protože jsem zrovna na tom experimentu, na té Alici. Takže je to fyzika, kterou se do jistý míry zabývám. Ale řekněme taková ta nejatraktivnější pro veřejnost, pro ty časopisy třeba i toho, té třídy toho Blesku, které učnou téměř všichni, teda jako ne, my možná, ale jako čte to největší část populace, tak jsou právě ty objevy těch nových částic. Čili v daném případě se to jedná o toho Higgse a tam je ten problém, že my toho Higgse musíme ulovit tak, že chytneme, protože on žije strašně krátkou dobu. A u toho Higgse je to ještě horší, protože ve většině případů se rozpadá na částice, které taky žijí krátkou dobu. Takže my už vidíme až ty terciální částice, takže my musíme pochytat ty částice, musíme z nich jako zjistit všechny jejich energie, identifikace a podobně a z toho poskládat, jestli je to ten Higgs a pokud to ten Higgs je, tak oni nám můžou říct, jaká je jeho klidová hmotnost. To se dá spočítat, když dáme ty energie hybnosti a víme, co to jsou za ty částice. Takže můžeme tento Higgs identifikovat, ale problém je, že stejné částice vznikají i v jiných rozpadech. A může se náhodně stát, že to vypadá, jako kdyby to byl ten rozpad toho Higgse. Takže tam je nějaké pozadí. A teď problém je, že ta teorie, ten standardní model, on nepředpovídá, jakou by měl ten Higgs mít hmotnost. Jenom může říct, když budeme, řekneme ano, bude mít takovou a takovou hmotnost, tak nám může říct ta teorie, jako, s jakou pravděpodobností vznikne při té srážce a s jakou pravděpodobností se rozpadne zrovna na ty částice. Takže pozoruje se to, že se kouká na to, kolik máme takových rozpadů, které by mohly být rozpadem Higgse anebo nějakým tím náhodným pozadím. A pokud se těm fyzikům podaří udělat takovou statistiku, že dostanou, že ten počet těch jako rozpadů je pod tím, co předpovídá ten standardní model bez Higgse, bez toho, aby v tom pro tu hmotnost ten Higgs měl takovou hmotnost, tak vlastně řeknou, ten Higgs tam není. Naopak, kdyby se tam viděl nějaký přebytek těch případů, nějaký pík se tam objevil, když počítáme teda jakoby z toho rozpadu tu hmotnost té částice, tak u nějaké hmotnosti by byl přebytek takových případů, že se to rozpadá na takový danou sadu, množinu částic. Tak by se dalo říct, ano, tam ten Higgs je, čili tam bude nějaký pík. A abyste mohli co jako objevit to, protože ta pravděpodobnost vzniku Higgse a rozpadu je velice malá, tak musíte mít co nejvíc těch srážek. Čili proto, jako u toho Lacy, byla snaha udělat co nejvíc srážek a to, kolik těch srážek je popisováno veličinou, která se jí říká integrální luminozita, já nebudu zabíhat, co to přesně je, ale určuje to počet těch srážek a vyjadřuje se to v jednotkách, které jsou femtobarny, zase nechám to plavat, ale to určuje z jako pravděpodobnost, s jakou se vytvoří nějaká, nebo bude nějaká reakce, bude nějaký rozpad, čili tohle je pravděpodobnost, s jakou můžete vytvořit toho příslušného Higgse a říká to, že vlastně, když budete mít ten jeden femtobarn, tak to znamená, že když budete mít tuhle ten převrácený, takže když budete mít tuhle tu pravděpodobnost, tak teda tuhle tu luminozitu, tak vlastně, když bude pravděpodobnost vzniku té částice ten jeden femtobarn, ten účinný průřez nebo pravděpodobnost vzniku té částice, tak vlastně uděláte jednu, když budete mít takovouhle integrální luminozitu, převrácená hodnota vlastně toho účinného průřezu. Takže tady je zase, co je podstatné, že se podařilo zajistit takový počty srážek, které umožňují studovat ty reakce, které jsou velice a velice málo pravděpodobné. A u toho Higgse to znamenalo, tady
To je jenom, že se studuje spoustu. Tady je jenom jako taková ukázka, kde jsou objevené částice. To jsou nové mezony, které doposud nebyly pozorované. To není tak podstatný, protože oni se skládají z těch kvarků, ty kvarky stejně jako třeba když máte v atomech, tak můžou být ty elektrony v excitovaných stavech, tak i ty kvarky můžou být v excitovaných stavech, takže dostanete jako částice, které mají stejné složení jako už známé částice, ze stejných kvarků se skládají, ale mají jiné momenty hybnosti a mají jiné energie, jiné, čili to znamená klidové energie, takže můžete je pozorovat a tady stejně jako u toho Higgse, když byste viděli někde nějaký takový pík, tak to je nějaká částice. Tady je hmotnost, kterou spočítáte, když vezmete energii a hybnosti těch částic, tak spočítáte tu hmotnost té částice, z které vznikly, jako jejich rozpadem vznikly. Takže něco takového, kdybychom viděli v těch rozpadech, které by mohly být rozpady Higgse, tak to by bylo to, co se hledá. To by bylo ten důkaz toho, že existuje Higgs. Takže tady jenom nové částice, které se tam objevily, ale vyplývají z toho kvarkového modelu a dali se předpovědět a dalo se říct i třeba, jaké jsou ty hmotnosti a dá se říct, jestli to odpovídá. Takže skončí to tím, tady jsou různé rozpady toho Higgse. Ale co je podstatné, tak se zjistilo, že vlastně tady je poměr mezi tím, co předpovídá ten standardní model bez toho, aby ten Higgs existoval. A poměr a dělený tím, kolik jako v tom experimentu se pozorovalo takových rozpadů. A tady se ukazuje, že v podstatě pod jedničkou už je to téměř všude, kromě tady tohodle z toho téhle z té části. Tady je to roztažené u tím jiným experimentu, to je z Atlasu, to je z CMS. A tady on pozoruje, jedině v téhle té oblasti se pozoruje, že je to ještě nad jedničkou. Tady už je ten Higgs úplně vyloučený pro tyhle ty hmotnosti. To jsou násobky hmotnosti protonu. Čili od 100 do 600 je to vyloučený, nad 600 je to vyloučeno teorií. Nebudu to rozpitvávat, protože je to na díl. Proč? Ale prostě jedině v téhle té oblasti je to ještě nad tím okřivkou a ještě navíc oni tam pozorují takový jako malý pík. Jo? Čili tady u těch 125 se říká, ano, tam ten Higgs vypadá to, že tam je. Ale tady je prostě koridor, který ukazuje chyby tohohle z toho. Zase nebudu zabíhat do podrobností, ale v podstatě pořád je to v oblasti pro znalce 3 sigma, která říká, že když je to na 3 sigma, tak se většinou bere, že to je v pořádku. Problém je, že já jako ze spektroskopických měření a vím, že byly i případy, kdy bylo 5 sigma a ukázalo se, že tam byl nějaký zádrhel a problém. Takže ti fyzikové říkají na tom LHC, že pokud to nebude 5 sigma a ještě v několika různých rozpadech, typech rozpadu, tak neohlásí, jako že ten Higgs byl objevený. Ale v podstatě na konci toho minulého roku oni řekli, ano, my máme náznaky, že by tam mohl být a příští rok ta statistika už bude taková, že buď to dostaneme všechno pod tu jedničku, anebo tady zůstane ten pík, ale už bude, ten koridor chyb bude natolik malinký, že prostě bude absolutně průkazný. Takže to byl takový jeden z velkých výsledků, který jako ten Higgs koncem roku ten LHC ohlásil. Tady to je z toho semináře, kde vlastně to vyhlásili. A je to takový ten největší ohlášení. Jenom, abyste si udělali představu, tady tohle to je ten v jednom z těch rozpadů, to je zrovna jako, myslím, gamma-gamma rozpad, jo, gamma-gamma, na dva fotony se ten Higgs rozpadá a tady je ten pík takovejhle, takže vidíte, že opravdu tohle to jsou statistické chyby, jo, takže to je opravdu dva body nad tím, jo, je to takový jako, oni to mají i ve více rozpadech, ale tam je to velice podobný, když to dají dohromady, tak jim to dá ty 3 sigma, ale prostě je to opravdu ještě věc velice otevřená, ale taková jako hodně, hodně, hodně pravděpodobná. Stejně tak, jako ještě ten urychlovač, minulý největší urychlovač Tevatron, tak na začátku tohoto roku ohlásil, že on tam vidí taky nějaký takovýhle. Tohle to je z toho Atlasu a tady ten Tevatron vidí taky takový piček. Tady je to roztažené, takže je to z této oblasti, takže taky tam něco vidí. I když Oni už skončili s prací, to už je analýza těch starých dat, protože oni v podstatě v září minulého roku tenhle ten urychlovač skončil. Ale je to do jisté míry potvrzení tak trošku toho, takže je to taková jako dosti silný signál, že by to tam mohlo být. Tady jenom se podle mě takovým nejzajímavějším výsledkem z toho LHC, tak byl teda výsledek, který měl ten experiment LHCB, který studuje rozdíl mezi hmotou a antihmotou. A on se dívá na vlastnosti, to je přesně to, co jsem říkal. Tady z nějakých rozpadů se počítá ta klidová energie, klidová hmotnost té částice a teda z těch rozpadů. Tady tohle to je nějaký pozadí, který vzniká tím, že se pozorují jako ty částice, které vznikají jiným způsobem. A tady je pík, pokud je tady pík, tak víme, že je tady nějaká částice. A tady tohle je pozorování částice a antičástice a dívá se na pravděpodobnost, s jakou pravděpodobností ta částice nebo antičástice vzniká. Při té srážce na LHC tam už je jedno, že ty protony jsou částice, protože tam vznikne tak mnoho nových kvarků, že prostě a ty vznikají vždycky jako kvark a antikvarkový páry. Takže vlastně ten počet kvarků a antikvarků by měl být stejný. Takže to, že tady je různý počet vzniklých částic a antičástic, říká, že tam musí být nějaká asymetrie mezi vlastnostmi té hmoty a antihmoty. A tahle ta asymetrie je daleko větší, než předpokládá ten standardní model. Což znamená, že tam to je nějaký signál, že to by mohla být ta nová fyzika, která by v konečném důsledku mohla ohlašovat, že známe, že budeme znát vysvětlení, proč ten vesmír vlastně při průběhu vzniku toho vesmíru vzniklo víc hmoty než antihmoty a proč vlastně existujeme. Takže to je takový jako velký signál, že by tam něco mohlo být, i když teoretici říkají, no u těchhle z těch částic se to hůř počítá, možná to není úplně tak, takže pořád je to taky otevřené, ale to je jeden z největších náznaků té nové fyziky u toho LHC. Tady je to jenom jako ještě víc zdůrazněný, jak ty částice různě se rozpadají tady, jak to měří a podobně, ale u toho bych se nezdržoval. Teď jenom přehled toho, jak to bude v budoucnu. Zimní přestávka skončila, start byl teda 14. března, přešlo se k vyšším energiím, což znamená víc těch Higgsů bude. Zatím se těch zvuků protonů je zhruba stejně. Plánuje se, že by měli třikrát větší statistiku, ale těch Higgsů bude ještě víc, jo? Protože oni vlastně tím, že bude vyšší energie, tak těch Higgsů se bude produkovat více. Takže tím pádem oni budou mít nejen trojnásobnou statistiku u těch Higgsů, ale jako víc, jo? Čili prostě opravdu ta statistika by měla stačit na to, aby rozhodli, jestli ten Higgs existuje anebo neexistuje, jo? A jaký má vlastnosti. Ten příští rok by se měl celý být věnovaný vylepšování a přechodu na tu nejvyšší energii a potom jako by měl teda pracovat až v podstatě do roku 2020 a tam by měli dosáhnout zhruba o dva řády nabrat statistiku větší než měli. No, později se předpokládá, že třeba by byla možná i vyšší energie a podobně. Takže tohle to bylo k LHC. To jsme takhle zvládli, ale teď já jsem sliboval ještě ty neutrina, to už jako na moc není, takže jenom takový jako vyloženě aktualitky, takže přejdu, nebudu to povídat, takže řeknu dvě takové aktualitky. Jednou aktualitkou je to, jak to vypadá vlastně s těmi rychlostmi těch neutrin. Asi většina z vás sledovala takový ty, takže já jenom se dostanu k tomu, k těm takovým opravdu aktualitám a k těm oscilacím se maličko vrátím. Takže jak je to s těmi novými měřeními, tak co jsou nové informace, tak se dá předpokládat, že z největší pravděpodobnosti opravdu asi tam bylo o chybu měření, protože oni jednak mají náznaky, že jim tam fungoval blbě jeden konektor, to je přechodka,
mezi vlastně optickým kabelem, který vytváří vlastně ten, přenáší ten GPS, tu informaci GPS pro ten vnitřní časový signál toho detektoru, pro tu modulaci. A druhá věc, co je jako zajímavý a co je důležitý z toho hlediska, tak v tom Grand Sasso je nejen experiment Opera, který dělal to měření, ale je tam i experiment Icarus. A ten využil, když se měřili vlastně s tím krátkým pulzem, měřili potom s krátkým pulzem a dělali to časování, u toho Opery se ukázalo, že to zkrácení toho pulzu, aby věděli přesně, kdy to neutrino vylítlo, takže to nezměnilo. Byli taky, chytli 20 těch neutrin a ten časový posun byl zhruba těch 60 nanosekund, jako měli. Jo? Kdežto ten Icarus stejný neutrina nebo ze stejného svazku chytal taky, ale on má nezávislé časování a nezávislou časovou synchronizaci. Čili on má úplně jako nezávislý tenhle ten režim. Chytnul jenom 7 neutrin, ale nepozoroval vůči rychlost, žádný posun vůči rychlosti světla. Čili to je nezávislý experiment, jako který má nezávislý časování a ten to nepozoruje. Takže to je opravdu velice tvrdý náznak, že to z největší pravděpodobností u té Opery je chyba. A ty, jak říkám, to rozřešení se blíží, protože v květnu oni plánují nový experiment s krátkými pulzy. Říkal jsem, LHC už funguje, čili ty urychlovače, které předurychlují pro LHC, jsou využívány i pro ty experimenty posílání těch neutrin do Grand Sasso, takže ty fungují a tím, teda oni fungují, ale ten režim s krátkým pulzem budou dělat nebo začnou startovat až v tom květnu, takže v květnu by měli zopakovat ty experimenty, ti tam si spraví tu situaci s těmi konektory, jako vyřeší tyhle ty věci a podívají se na to, jestli se to změní, ale je teda vysoce pravděpodobný, že to bylo dáno právě těmi chybami, takže bohužel jako pro nás, kteří máme rádi sci-fi a rádi bychom cestovali mezi hvězdami nad světelnými rychlostmi, tak bohužel jako se asi zdá, že ta Einsteinova teorie tohle z toho přežila bez úhony. A možná jako tohle to dobře, tak tohle jsme ztratili nějaký výsledek takový, který jsem myslel, že by mohl, ale jeden takový velice krásný výsledek z té neutronové fyziky, který bych teda využil jako těch posledních 5 minut, co mám k tomu, abych o něm řekl, tak byl učiněný teď. Možná, že jste slyšeli, že vlastně jedním z takových krásných projevů té kvantové teorie je to, že tam jsou stavy, které nejsou čisté. Čili tady, jak my máme přesně definovaný, tak tohle je jedna persona, jako opravdu jako nic tohle, tak tam funguje to tak, že můžete mít jako objekty, které jsou složený vlastně z vlastnosti různých person a jako je to úplně jako nový stav, nová persona, takže se můžou míchat, jako by se promíchali tady třeba tři kolegové takhle dohromady a byly by zase úplně tři nové osobnosti, které by měly vlastnosti, které by byly směsí těch vlastností, které měly tyhle ty tři persony. Musí vždycky fungovat nějaké zákony zachování, takže třeba nemůžou se míchat jako stavy, které mají různý náboj, protože platí zákon zachování náboje, takže to by bylo třeba jako, že by se nemohly míchat děvčata s kluky, jo? Jako že se míchají jenom stavy jako hochů a stavy dívek. Pak ale můžou být třeba ta slabá interakce, nemůže teda narušovat zákon zachování náboje, ale může jiný zákony, které ty silné interakce nedovolují míchání, jako třeba těch děvčat a kluků, tak některé jiné zákony můžou být porušovány tou slabou interakcí a pak dochází k slabému promíšení třeba i stavu jako kluků a holek a podobně. Jo? Takže prostě může docházet k směsí stavu. A u těch neutrin je to taky tak, že vlastně to, co my pozorujeme, nejsou čisté stavy jako neutrin, ale jsou to smíchané stavy tří jiných neutrin. Jo? Označují se teda 1, 2, 3 a to míchání je ty vlastnosti, s jakým způsobem se to míchá, tak je popsáno jednak rozdílem hmotností, ale kvadrátu hmotností, nejsou to jen hmotnosti, ale kvadrátu hmotností, čili máme dva rozdíly kvadrátu hmotnosti, protože máme tři stavy, takže dva rozdíly. Ty se dají, a zároveň je to dáno tím, jak jsou ty stavy v tom, čili v tomhle v tom případě ty stavy M1, M2, M3 jsou směsí stavů, které my pozorujeme. A ty, které my pozorujeme, jsou směsí stavů těch 1, 2, 3. Takže tady je to vyjádřeno v tom 1, 2, 3 a tady jsou přimíchané ty naše známé stavy, takže v tom M3 je jenom strašně malinko toho elektronového neutrina a hodně myonového a taonového a tady je to zase opačně, což označuje, že tyhle ty stavy se hodně míchají. Teď se docela míchají tyhle ty a hodně míchají tyhle ty, ale zase třeba tenhle s tímhle se strašně málo míchají. To míchání, jako musíme k tomu, abyste všechny ty tři stavy, míchání těch tří stavů popsali, musíte mít tři parametry. Ty tři parametry jsou výhodné používat úhly. Říká se tomu směšovací úhly. Sinus na druhou těch úhlů vyjadřuje velikost, jaká je změna, jako jaký dojde k přeměně toho jednoho neutrina na druhý. Čili to míchání, kde je silný tady, a silný tady, tak to bylo dobře pozorovatelné. Protože znamená, že když vypustíte nějaký třeba ty elektronový neutrina, tak jejich úbytek a jejich přeměnu na myonový neutrina můžete pozorovat v poměrně je velký, tahle ta přeměna, jo, velikost té přeměny. Ta velikost, jak se to mění, závisí na energii toho neutrina a závisí na vzdálenosti. Takže tady jsou ukázky, jak se mění myonový neutrina v principu na taonový, čili úbytek myonových neutrin, který se pozoruje na těch neutrinech z atmosféry. Zase prostě pozorujeme nějakým způsobem a změříme vlastně, jak se míchá tady tyhle ty dva stavy, to M3 a M2. Čili tohle to se dá změřit tady z úbytku, ten úbytek je velký, to je skoro tady o 60%, ve vzdálenosti zhruba, jako to je v kilometrech, takže stovky kilometrů, to je ty atmosférou, nebo když to prolítá z druhé strany, takže to je až tisícovky. Jestliže to chceme u těchhle těch, mezi těmihle neutriny, tak to můžeme použít neutrina z reaktoru. Takže tady jsou reaktorový neutrina, anebo to jsou ty neutrina ze sluníčka. Takže první se to pozorovalo na sluníčku a tam víte, že vlastně to bylo pokles o třeba 50% nebo 60%. Zas závisí to na vzdálenosti, ono tam je to říznutý tím, že oni běží tou hmotou, kde je spoustu elektronů a tak, ale trochu komplikovanější, ale v každém případě sluneční neutrina nám umožní změřit tenhle ten úhel, který je velký a ten úbytek je velký, anebo to můžeme měřit na reaktorech ve velkých vzdálenostech. A tady je to měřený, jako co se měřilo v Japonsku, kde experiment Kamland měřil neutrina, které přilétaly ze všech reaktorů, které byly v Japonsku. Teď už se to měřit nedá, protože už tam běží v podstatě jenom dva reaktory. Jo, takže tohle z toho, ale změřil teda tenhle ten pokles, který je až 60% ve vzdálenosti 100 000 km. A teď zbýval ten jediný úhel tady těch vzdálenějších, který je hrozně malinký a ta pravděpodobnost poklesu, nevědělo se, jaká je, ale vědělo se, že je v řádu jednotek procent. Jo, čili velice špatně měřitelná. Oni se to snažili měřit tady, dá se měřit právě na malé vzdálenosti. Jo, ten pokles nastává, ta oscilace, to je to, osciluje se, jaký typy neutrin tam jsou, ta oscilace nastává v malých vzdálenostech, a je malinký, ta amplituda těch oscilací je malinká. Já za chvíli ukážu přesnější obrázek a ta přesnost těch měření tady byla dost špatná na to, aby se to dalo vidět. Proto byl jako k tomu, abyste to mohli měřit, potřebujete mít intenzivní zdroj neutrin elektronových, což jsou teda ty reaktory, a potřebujete mít jako velice dobrý detektor na to. Tady jsou ty oscilace, když si to spočítáte, dosadíte do vztahu, tady mají být theta, jo, to z nějakých důvodů mi to tady nezobrazuje. Tak tady je v podstatě ta první oscilace a pak to má teda oscilovat, až tady je zase ta velká, to je tím druhým, tím úhlem 1, 2 a tady je to ten úhel 1, 3, čili ten první a třetí stav. Takže postavit někde ve vzdálenosti zhruba 2 km od reaktoru detektory a dívat se, jaký je úbytek těch elektronových neutrin. To je experiment, který chcete postavit.
A postavili ho teda Číňané jako v oblasti Daya Bay, což je výhodná oblast proto, protože tam je velká koncentrace reaktorů. Tam je jaderná elektrárna Daya Bay se dvěma reaktory zhruba téměř 1000 megawaty, čili 3000 tepelných, čili opravdu intenzivní zdroj neutrín. Pak je tam nová elektrárna Lingao, která má dva reaktory 1000 megawattový. A minulej a předminulej rok tam byly spuštěny další dva reaktory, které jsou z elektrárny Lingao 2. Jenom tak mimochodem, on každý z nich stavěli 5 let, jo, na rozdíl od těch Finů, kteří, jako, nebo těch Francouzů, co to staví, pro Finy, kteří už 9 let staví to EPR-ko. Takže je vidět, že opravdu se to dá, když je vůle a když je teda jako, tak to opravdu postaví jako rychle. Takže ty byly spuštěny minulý a předminulý rok a oni tady dali blízký detektor tady k těmhle s těm reaktorům, aby měřil, protože jinak předtím se to dělalo tak, že vždycky si to spočítali, věděli, kolik ten, jaký výkon má ten reaktor, zhruba jak to palivo vypadá, jaké radioizotopy tam jsou a z tohohle si spočítali, kolik by měla být ta intenzita a dívali se, jestli to ubude. Pochopitelně ta přesnost není, jo, tam máte systematické chyby, které jsou dost velké, protože to nemusí být úplně přesný. Takže oni si vlastně měří, nastavují vlastně dělají tu normalizaci, tu kalibraci tím blízkým detektorem a pak mají ty 2 kilometry vzdálený detektor. Ty detektory musí být v podzemí, neutrina, kosmické záření a tak podobně, nebudu to rozvádět. Takže udělali ten vzdálený tak, aby zhruba jako ta vzdálenost byla podobná těch 1,8 kilometrů jako k těm. A u toho Daya Bay blízké dali tady, ty blízké vždycky byly 2 detektory, což jsou takový velký sudy, scintilační materiálu scintilátorů, který je umístěn v bazénu, který funguje jako ochrana před tím pozadím. Jo? Čili tam jsou čerenkovský detektory, které zjišťují, jestli nepřilítá nějaký kosmický záření a když to kosmický záření tam vletí, tak ten detektor jakoby neměří, jo? Že prostě mají přesnou identifikaci jako toho pozadí. A v tom vzdálenějším dali 4, i když zatím pracuje jenom 3, tam budou 4, a dostali teda, měří teda ty neutrina z těch příslušných detektorů. Tady jenom vidět, jako tohle to jsou ty blízký, tohle to je k Daya Bay a je krásně vidět, tady vypnuli jeden ten reaktor, tady ho znovu naskočili, takže je vidět, jak se to mění. Tady začal měřit teda ten blízký detektor u Lingao a zase jedno z nich jako vypínali, další se zapínali, či prostě je vidět, jak to pracuje. Jinak ta čára, to je ten výpočet, jako když to jenom spočítají z těch vlastností a to měření je jako kolik vidějí, čili je vidět, že ty výpočty jako jsou poměrně asi docela přesný, což je jako dobrý signál pro ty jiný experimenty, které nemají tu možnost tý kalibrace a tohle co dělat. A tady jako v prosinci začal fungovat konečně ten vzdálený, ty vzdálený detektory a tady měli teda pozorování za 2 měsíce a měřili teda ty neutrina, která mají zhruba jako energii 4, já myslím, kiloelektronvolty jsou to. A teďkom vlastně změřili to množství a zjistili, že opravdu jako je to pokles jako v řádu několika procent, přesně zhruba okolo 9%. Jo? Já jsem říkal, že ten sinus kvadrát dvojnásobku tohohle z toho úhlu, tak je zhruba jako velikost a amplituda té oscilace, čili ten pokles jako zhruba 9%. Jo? Čili tohle a s poměrně velice dobrou přesností díky tomu, že tam mají tu kalibraci a takovéhle věci. Takže tím se podařilo jako poprvé změřit jako a dokončit jako znalost veškerých těch parametrů, které jsou potřeba k popisu jako těch neutrin, jejich oscilací, jejich přeměn. Já jsem řekl, že všech, ono to není úplně pravda, protože tam není, když se započítá vliv té slabé interakce a to, že může porušovat nějaké zákonitosti, třeba i rozdíly mezi hmotou a antihmotou, pro znalejší CP symetrie, T symetrie a podobně, tak tohleto narušení popisuje ještě jeden parametr, který tam vchází a ten se nedá určit do té doby, než je známý tady to θ1,3. Takže tohleto je krok k tomu, aby se dala studovat rozdíl mezi hmotou a antihmotou v tom neutrinovém sektoru. Jo, takže tohle je jako velice taková důležitý měření a pro Českou republiku to je jako zajímavá věc, protože to je čínsko-americký experiment a nejsilnější zahraniční skupinou jinou jsou tam, je česká skupina z matematicko-fyzikální fakulty a kolega Rupert Leitner jako to šéfuje, takže je to z toho českého hlediska, je to taky jako zajímavý. No a jinak to ukazuje jako jednu věc, která je bohužel takovou jako silnou tendencí, že v podstatě nejen technika, nejen jako průmyslový rozvoj, nejen tohle se přesunuje do Číny, ale i věda. Oni hlavně v materiálových vědách jdou hodně dopředu, ale tady i v tom high fundamental science, jo, tak jdou jako velice tvrdě a v podstatě, že jo, jako je to umožněno i tím, že ten průmysl, že jo, ty jaderné elektrárny, jako se tam teď staví kvůli tomu, že potřebují elektřinu a prostě, když to v Evropě se zavírají, že jo, vys Německo. Takže tohle to je jako hodně taková jako zajímavá věc, pohledně těch neutrin a v podstatě slibuje to další velký skok jako v budoucnu. Tak, takže tohle to je úplný konec. A na závěr jenom ještě to, že už se začíná uvažovat o využívání neutrin. To už se přetahuju, ale minutku, jo, jestli můžu. A to je jako takový jako předzvěstí toho je, ono by se to dalo využít ke komunikaci s ponorkami, rychlé spojení s protinožci, tomografie Země, komunikace ve vesmíru, to asi víte, když bychom chtěli komunikovat s mimozešťany na druhé straně galaktického jádra, tak je to jediná možnost, že jo, protože jinak jako to světlo nepronikne. Tak se dělal se takový první experiment se zdrojem neutrin, který je v Americe, a to je velice podobný tomu, jak v CERNu vyrábějí ty neutrina. Jo? A detektor byl využíván detektor Minerva, který je zhruba asi 300 metrů od toho, čili ta divergence toho svazku nebyla moc velká, čili tam je intenzita, velice vysoká intenzita toho svazku. To je jinak, byl to ten americký zdroj ve Fermilabu, je takový nejintenzivnější zdroj neutrin. A posílalo se tam modulované, jako dělala se modulace toho, jak se vysílaly ty neutrina, čili vlastně různě široký sekvence, kde bylo a nebyl signál. Tady je, jak to bylo to vysílání. Jo? Tady je ta detekce, to, co se udělalo z té detekce, čili je to v podstatě něco ve stylu, že se poslal nějaký ten barkód, co máte, a teď se koukalo, jestli jako, když se to poopravuje a jako v podstatě analyzuje, jestli se to dá číst a opravdu jako i z toho vidíte, jako z těch ROD a vidíte, že jako je to hodně podobný a oni opravdu zjistili, že jako nějaké zhruba desetina procenta chyb, jo, jakože to není tak zlý. A přenosová rychlost je zhruba desetinu bitu za sekundu, což jako je relativně malá, asi by, když byste si objednávali internetové spojení, tak tohle to by vás asi neuspokojilo, ale jako na druhé straně jako je to začátek a vlastně všechny tyhle ty technologie začínaly jako z nějaký ty, takže je to jako taková první přenesená zpráva pomocí neutrin a třeba v budoucnu jako se to bude využívat. Takže tohle to je úplný závěr a tady si můžete přečíst, co zhruba, jako si myslím, že toho základního jsem vám tady chtěl říct. Tak, děkuji za pozornost.
Tak, děkuji panu doktoru Varnerovi za jeho velmi intenzivní přednášku. Doufám, že po včerejší náročné fotonové smrši večer jsme přežili i tady tuhle jadernou smrš. A myslím si, že je to pro nás poučením, že budeme muset na nějaké příští akce tomu vyčlenit minimálně celý týden, pokud to teda vydržíš, musím s hlasem. Dotazy. Máme, sice jsme trošku přetáhli, ale pokud je nějaký dotaz.
Já jsem chtěl pýtat, když se ten X potvrdí, kdo vlastně by dostal Nobelovu cenu.
Jasně. Tak, v první řadě, jako z největší pravděpodobnosti, pokud se toho dožije, tak by to dostal, on se jmenuje taky Petr, nebo Petr, Petr, tak jako nějak, nevím, jak oni to mají přesně tu výslovnost, Higgs, což je starý, velice sympatický pán. Takový ten doklad toho, jako když se ptali jako jednoho z nobelistů, jako co je potřeba jako pro to, aby člověk jako dostal Nobelovu cenu, tak on říkal, no tak jako udělat ten objev v mladém věku, což většinou tak je, protože prostě ty lidi jsou čerství a mají otevřený hlavy novým nápadům. No a potom mít tuhý, dostatečně tuhý kořínek, abyste vydrželi, než teda to ti pitomí experimentátoři potvrdí, jo. Jako, protože ti jsou neschopní a jako nemají takový jako časový... No tak, abych se k tomu vrátil. Takže ten Petr Higgs, i když tam to taky není úplně jistý, protože on ten Higgsův proces jako to taky viselo ve vzduchu. Takže tam je víc jako i lidí, kteří jako se do jistý míry na tom podíleli, ale u něho je to takový nejpravděpodobnější. No, no, je to takový, jako, není to úplně, jo, ale je takový, jako jeden z těch nejpravděpodobnějších, jeden, který ještě žije, a jako takhle tohle. No a potom je otázka, jako, komu budou dávat cenu třeba, jako, za, jakoby, z těch experimentátorů, takže třeba, když byly ty, že jo, WZ bozony, tak to dostal Rubia a Van den Beer, že jo, Vandenberg za vlastně ty, to chlazení, stochastické chlazení svazku, čili on vlastně umožnil, aby ten urychlovač měl takové vlastnosti, že se to opravdu mohlo naměřit, a Rubia jako šéf teda tohohle z toho týmu, no, tak, jako z té skupiny, takže tam taky asi budou muset vybrat něco takového, jo. Což už je, to je opravdu problém těch, jako ty velké experimenty prostě, tam s tím autorstvím je to takový, jako hodně, no, tam jo, stovky lidí, že ona na článku. No.
Děkuju. Další dotaz?
To by bylo jako zajímavé a vlastně jako to už je známka jako by nové fyziky. Protože ten Higgs, ne, jak se někdy jako v takových těch populárních článcích tvrdí, že on může za tu hmotnost, to není pravda. Jo? Jako, to je takový jako až... No, není to pravda. Prostě tam ten Higgsův mechanismus, jako ta fyzikální teorie, ta v podstatě říká, jak vygenerovat ty hmotnosti, a jako takový byprodukt jako je ještě to, že tam vzniká i tahle ta částice, ten Higgs. No a teďkom, kdyby jako nebyl, tak by se musel najít jiný mechanismus, protože že jo, to, jak fungují ty elektroslabé interakce, jak ta teorie, ten standardní model, ten je velice dobře potvrzen. To prostě perfektně funguje a tak. Takže jestliže by ten Higgsův mechanismus tam nevytvářel ty hmotnosti, tak to musí vytvářet něco jiného, co bude mít velice podobné vlastnosti. Jo? Takže muselo by se použít něco jiného, a to jiné zase má nějaký předpovědi, které se musí projevit tady při těchhle z těch energiích, co studuje LHC. Takže jestliže ten LHC jako vyloučí toho Higgse, tak by měl zároveň pozorovat nějaký náznaky, které by umožnily vybrat ten jiný mechanismus. Takže by viděl tu novou fyziku, řekněme, za tím standardním modelem. Asi tak.
Děkuju.
Ne, já právě jako, co jsem tam jako musel být jako nucený přeskákat, tak tam jsem měl jako obrázky, že oni určují jakoby ty dolní limity, teda takhle, horní limity jako pro možný jejich výskyt, pro různé hmotnosti a podobně, to jak z toho atlasu a toho se počítá. Takže zatím žádné náznaky nevidí a jenom hodně teda stlačili jako to, že jako pro příslušné hmotnosti, že neexistují příslušné typy rozpadu a podobně. Takže, ale ty se nemusí objevit a nic to nemusí znamenat, jo? Protože prostě o jejich hmotnostech nevíme vůbec nic, nebo ta teorie nám neřekne vůbec nic o těch hmotnostech. Takže když je neuvidíme, tak se jenom řekne, no, tak oni musí být ještě těžší a je to. Když to u toho Higgse, tam jsem říkal, že on prostě, když není v tom rozmezí, jako do těch 600, nebo ještě, ono je to o něco menší, ta limita, která je daná tou teorií, tak prostě už to něco hodně znamená, už to něco říká, že ještě u těch symetrických částic ne. Ale kdyby se objevily, tak by to bylo jako zajímavý, to by bylo opravdu signál té nové fyziky taky. A tak ne, tak jako teoretici mají spoustu jako různých teorií, jako teorie je, jako má. Takže to jako jsou představy, co třeba by se mohlo hledat, anebo co by to mohlo být. To jako jo. Ale jestli jako zase, ale na druhé straně, jako všechny můžou být špatně a tu, která je správně, nevíme. Jo, to není řečeno, ale jako je, co se ví, že když teda se neuvidí ten Higgs, tak se musí vidět známky něčeho jiného a bude se moci říct, jako začít, jako v kterým směrem jako hledat. Jako měl by tam být náznak, kterým směrem hledat.
Pokud nejsou dotazy, ještě jednou děkuji za poslední přednášku našeho krátkého workshopu.